ሆስፒታል አይደር አብ ትግራይ ኩናት ቅድመ ምክያዱ አብ ሀገር ካብ ዘለዋ ሆስፒታላት ሙሉ አገልግሎት ሕክምና በመሃብ በኻልአይ ብርክ ዝቕመጥ ዝነበረ ሆስፒታል ይኽብሉ ሜዲካል ዳይሬክተር ሆስፒታል አይደርን ስፔሻሊስት መጥባሕትን ዶክተር ክብሮም ገብረስላሴ ገለጸማሉ ዓለም ፍሳዩ አዘራሪቦም ናው ሐልፈኩም
ከመገለጻ ዶክተር ክብሮም ገብረስላሴ ሆስፒታል አይደር ቅድሚ አብ ትግራይ ኩናት ምክያዱ ሕክምናው ትምህርቲ አብ ልዕሊ መሃቡ ክሳብ 10 ሚሊዮን ተሓከምቲውን የተኣናግድ ነይሩ ይብሉ
አይደር ሆስፒታል ካብቶም ሬነት ፍል ሓድሽቲ ዝበሃሉ ሆስፒታላት ኮይኑ ስራሕ ካብ ዝጀመር ናብ 12 ዓመት ዝገበር እዩ ኣብዚ ሓፂር እዋን ግን እቶም ካልኦት ቅድሜና ብዙሕ ዓመታት ገይሮም ዝነበሩ እሳቶም ዝሰርሕዎን እሳቶም ዘይሰርሕዎን ስራሕቲ ብምስራሕ ብሃገር ደረጃ እዚ ኣብ ካልኣይ ዝነበረ ብጣዕሚ ዓብዪ ሰርቪስ ዝህብ ንክልልና ጎረቤት ክልላት ናይ ስደተኛ ጣብያታት ዝነበሩ ናብ 8-10 ሚሊዮን ዝኣክል ህዝቢ ሽፋን ዝህብ ዝነበረ ብናይ ሪፈራል ስፔሻሊቲ ለቨል ስራሕቲ ዝሰርሕ ዝነበረ እቲ ዓብዪ ሆስፒታል ኣብ ክልልና ከዓ ናይ ሪፈራል ሆስፒታል ኮይኑ ዝሰርሕ ዝነበረ እዩ ካብ ዝህቦም ስራሕቲ ኣብ ካልእ ዘይርከቡ ከም ናይ ካንሰር ናይ ኩላሊት ምሕፃብ ወይ ዲያሊሲስ ናይ ዩሮሎጂ ናይ ፀፀርካ ከይከፈትካ ምውፃእ ዝብል እዚ ንህብ ነርና ኢና ብተወሳኺ ግን ኣብ ካልእ ሆስፒታላት እውን ክወሃቡ ዝኽእሉ ምስ ወሊድ ምስ ቆልዑ ናይ ውሽጢ ሕማማት ተተሓዝኒ ዘለዎም ኩላቶም ዓይነት ሕክምናታት ይብ ነይሩ እዩ ጎኒ ንጎኒ ከዓ ትምህርቲ ኣንደርግራጁዌት ተምሃሮ ድሕሪ ምረቃ ወር ፖስት ግራጁዌት ተምሃሮ ናይ ፒኤችዲ ትምህርቲ እዚታት ብምሉ ዝግብር ዝነበረ እዩ እቲ ናይ ትምህርቲ ሕጂ እውን ይቕፅላሉ ከምቲ ዝነበሮ ዋላ ተምሃሮ ይቐንሱ በቶም ዘለዉ ኣጀሚርናዮም ኣለና ሕጂ
ብኣቕሚ ምሃብ ግልጋሎት ሕክምና ግን ከምቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበረሉ ብምሉእ ዓቕሙ ኣይሰርሕን ዘሎ ይብሉ ሜዲካል ዳይሬክተር ሆስፒታል ሃይደር ዶክተር ክብሮም ገብረስላሴ
ኣብቲ ናይ ሕክምና ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ንሰርሖ ዝነበርና ይኮና ንሰርሕ ዘለና ብዙሕ ፀገማት የጋጥሙና እዮም ናይ ስታፍ ምልቃቅ ኣሉ ብበዝሒ ካብ ማእከል ሃገር ወፂኦም ዝነበሩ 11 ዓመት ምሳነ ዝነበሩ ወፂኦም ከይዶም እዮም እቶም ናትና ኣብዚ ክልል ዝኾኑ ኣለዉ ሕጂ እውን ምሳና ይሰርሑ ኣለዉ ሓደሓደ ያው ምስ ዕግርግር ወፂኦም ዘይትመለሱ ኣሉ ግን ብናይ ስታፍ ሕፅረት ያው ጠጠው ዘበለናይ ስራሕ የብልናን ዋላ ብውስን ዓቕሚ ይኹን ስራሕትና ንቐፅል ኣለና ኢና ኣብ መድሓኒት ክንርኢ ከለና ግን ምቁራፃት ስፔሻሊስት መጀመርያ ሕዳር ተሓሳስ ብጣዕሚ ዓብ ዝኾነ ናይ መድሓኒት ሽግር የጋጥመና ነይሩ ድሓር ብናይ ካብ ፒኤፍኤስ ዝበሃለሉ ናይ መንግስቲ ድርጅት ካብኡ ዝርከቡ መድሓኒታት ብቐጥታ እንዳኸድና ነምፅና ካብኡ ዘይርከቡ ዋጎም ክቡር ዝኾኑ ናይ ሕብረተሰብ ዓቕሚ እውን ካብ ጅቡ ውፅኢ ክዕድጎም ዘይክእል መድሓኒታት ግን ያው ሓገዝቲ ኣለዎና ተጋሩ ር ትውልዲ ኢትዮጵያን ኮይኖም ኣብ ወፃብ ሰሜን ኣሜሪካ ኣብ ጀርመን ዘለዉ ማዓልታዊ ኢና ኮሚኒኬት ንገብር ዘድልየና መድሓኒት ንሰደሎም ዝርዝር ንሳቶም ገንዘብ ፈንድሬዝ እንዳገበሩ መድሓኒታትን ናይ ሕክምና መሳርሕታትን ዳዓደጎ ይሕግዙና ኣለዉ እዮም እዚ ብጣዕሚ ከነመስግኖም ንደሊ ኢና ምስ ናይ ኢንስሊን ሕፅረት ብጣዕሚ ዓብዪ ሓደጋ እዩ ጋጢሙ ነይሩ እሱ ክሳብ ሕጂ እንዳምፅ ይሁን ኣለዉ እዮም በብ ግዜኡ ናይ ኩላሊት መሕፀቢ ሪኤጀንታት ዓብዪ ፀገም ነይሩ እሱ ሕጂ እውን ቶም ተሓከምቲ ካብ ጅቦም እንዳውፅ እዮም ዝዕድግዎ ዘለዉ ኣብ ትራንስፖርቴሽን ዓብዪ ፀገም የጋጥምና ነይሩ መካይን ካብ ኣዲስ ኣበባ መድሓኒት ፅዕነና ኣብዚ ንክመፀ ብጣዕሚ ዓብዪ ፀገም ነይሩ ስፔሻል ሕለፍ ሕደፍ ነይሩ ሓንቲ መዓልቲ እንድሕር ሕሊፍካሎም ዓብዪ ፀገም ይዝጋጥም ስለዚ ዓብዪ ፀገም ይጋጥመና ነይሩ ሕጂ ግን ይሓይሽ
ዶክተር ክብሮም ገብረስላሴ ብፍላይ ምስ ወሰንቲ ዘመናዊ መሳርሒ ሕክምና ዝኾኑ ራድዮሎጂስት ብስእነት መለዋወጢ ኣቑሑ ጠጠው ስለ ዝበሉ ኣብ ዓብዪ ፀገም ኣለና ይብሉ
ኣብ ናይ ራድዮሎጂ ክንመፅእ ከለና ዓብዪ ፀገም ኣብኡ እዩ ዘለና ሕጂ ኣብ ክልልና ዝኦንሊ ሆስፒታል ኮይኑ ሲቲ ስካን የማኣርኣይ ዝሰርሕ ዝነበረ ሕጂ ግን ምስ ናይ ስፔር ፓርት ሽግር ማለት እዩ ሲቲስካና ጠጠው ኢላ ኣለማርኣይ ብመብራህት ፍላክሽሽን ክኸውን ይኽእል ወር ናይ ብግዜኡ ሚንቴን ብዘይ ምግባር ስውን ጠጠው ኢሉ ኣሎ ብዙሕ ገንዘብ ኢና ተሓቲትና ንከንዕር ሕጂ ክልትኡ ጠጠው ኢሉ ሰብ ደገ እንዳሰደድና ኢና ንክሰርሐሎም ንገብር ዘለና
ቅድም ሕዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ፌደራል ዝሕገዝ ሓገዝ ነር ዘይኸውን ሎሚ ኢለ ዝኾን ታ መዕርያ ኣብያትኩም ዘላ ታዋጋ ክቢሩ ዘለዎ ሽል
ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ሓንቲ ነገር ክትበላሸው እዳኮላ ክንሓቶም ከለና ብፅባሒት ጠበቕ ዝብሉ ነይሮም ሎሚ ሓንሳብ ንድሕነትና ንሰጊ ኢና ናብዚ ንዘይ መምፃእ ዝገብሮ ብዙሕ ምክንያታት ኣሎ ጥቕሓ ንክግዛእ ቀደም ማለት ኢንሹር ዝኾነ ኣቑሑት እየን ዚኣተ ዓመታዊ ንከፍለለ ኢንሹራንስ ስለ ዘሎ ተተባላሸ ኢንተርናሽናል ድርጅት እዩ ናይ ጂኢ እቲ ካምፓኒ ኣብዚ ወኪሎም ኢንፊኒቲ ዝበሃል መፂኦም ወድያዊ ንሰርሑልና ነሮም ሕጂ ኣዋርሕ ጠጠው ካብ ዘለና ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥ ተርእዩ እዙ ማለት እዩ ኣብ ናይ ላቦራቶሪ ዘንቲንግ ናይ ፕሌስመንት ዝበሃላሉ ሓደ ዓይነት ማሽና ሙሉእ ኢትዮጵያ ኣቕሚጦም ሪኤጀንት ካብኣቶም ጥራይ ትዕድግ ሕጂ ክትባላሸ ዋላ ካሊእ ሰብ ክዕሪ ኢልካ ይክእልን ናታቶም ሁኔታ ንብረት ንጽም በአለም ይዕርዩ ሰርተ ግዚኦም ስታይስ ግብር ካን ሰሙናት ይወስድ አንተ ማልጠ ጠውቲላ ማና ዝነጽ ናይ ተሐከሙ ፍር በጣም ብዙ ስለዝኾነ ብዙ ሰብ ደግ ኸይዱ ከሰርሕ ይግደድ ማለት ምስ ዘይብሉ አቅሚ እንደገ ኸይድ ክትብሉ ከለኻ ብሕማት ምንፅርፃር ካብ ኣቕምና ላዕሊ ምባል የጋጥሚ እዚኢታት ብጣዕሚ ዓብዪ ሽግር ይፈጥረና ኣሎ።
ዶክተር ምናልባት ኩሎም መላቶም ሕማማት ዘይለዓልና እዮም እዞም ግዜ ዘይቡ ብዘይ መድሓኒት ዘይሓድሩ ንኣብነት በዓልቲ ሽኮር ንበሎም ኤች ኣይቪ ንበሎም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክንደይ ዝኣኽሉ ቅድሚ ኩነታት ተገልገልቲ ነይሮምም ሎሚ ኣምንታይ ይብርክሎ?
ትግራይ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ሕክምና ክረአ ከሎ ብናይ ፕራይመሪ ሌቨል ካብ ሄልት ሰንተር ጀሚርካ ፕራይመሪ ሆስፒታል ዘንቀዳማይ ብርኪ ሆስፒታላት ናይ ዞናል ሆስፒታላት ኣብ ፅቡቅ ብርኪ ዝነበረ እዩ ማለት እቶም ሆስፒታላት ና ዋላቶም ጥዕና ጣብያታት ሰኢሎም ሕሙም ናባና ሪፈራ ይብሉን እዮም ነሮም ዘዝመፅእ ሕሙም ተሓካሚ ኣብኡ መብዛሕትኡ ኣብኡ ተሓኪሙ እዩ ዝምለስ ነይሮም። ስለዚ ተናባና ዝመፅእ ክመፅእ ዘለዉ ጥራይ ዝለዓለ ሕክምና ዘድልዮ ተነሚ እዩ ዝመፅእ ነይሮም። ድሓርቲ ኩነታት ምስተፈጠረ ኣብ ሕዳር ዳርጋ ተሓካም ዝበሃል ኣይመፅን ነይሩ ሕማም ዘሎ ኮይኑ ዘይኮነ መንገዲ እውን ስለዘይነበረ ኣይመፅን ነይሩ። ሕጂ ጠቕላላ ዳርጋ ፍርቂ ሆስፒታል ባዶ እዩ ነይሩ። ያው ኣጋጣሚ ኮይኑ መድሓኒት ንእክል ዋላ ይንበር ማለት እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ኣጋጢሙ ስፔሻል ብሕዳርን ተሓሳስን እቶም ቋረፁ ዘይግብኦም መድሓኒታት ዝወስዱ ዝነበሩ ሰባት ናይ ሳንባ ክኾኑ ይኽእል፣ ናይ ኤች ኣይቪ ክኾኑ ይኽእል፣ ናይ ሽኮር ክኾኑ ይኽእል ተመዓልቲ ዘይ መብዛሕትኦም በ ፍቐዱኡ መይቶም እዮም ሪፖርት ዘይተገብሩ ናብ ሆስፒታል እውን ዘይመፁ ኣዴታት 100% ኣብ ሆስፒታል መፅኦም ክወልዳለዎ ያብ ሕክምና ክወልዳሉ ይበሃል ነይሩ። ድሓ ምስ ዝነበረ ናይ ሕላፍ ሰዓት ምስ ዝነበረ ናይ ሆስፒታላትን ጥዕና ጠብያትን ስራሕ ዘይምህላው ኣብ ገዝአን ክወልዳ ተገዲድ ገዛ ዘለዎን ኢና ኣብ ገዛን ሕጂ ካብ ገጠር ዝመፃ ዘለዋ ንሰምዖ ዘለና ኣባዓቲ እውን እየን ዝወልዳ ነይረን። እዚ ብጣዕሚ ዓብዪ ናይ ኣዴታት ሞት ኣስዒቡ እዩ፣ ናይ ዕሸላት ሞት ኣስዒቡ እዩ። ድሓርቲ መንገዲ እንዳተመሓየሸ ምስ ከደ ግን እቲ ቁፅሪ ብተዓፃፃፊ እዩ ወሲኹ ሓንቲ ሆስፒታል እዚኢታት ትህብ ሰርቪስ ናይ ሽኮር፣ ናይ ኩላሊት፣ ናይ ሳንባ ኣብዚ ስለዝኾነ ትበዝሒ ሰብ ኣብ መቐለ ኮፍ ማለት ብፍላይ ከምዚ ዓይነት ሕማም ዘለዎም ሰባት ኣብ ካሊእ ቦታ ኮይኑ መድሓኒት ስለ ዘይረኽብዎ መፂኦም ኣብዚ ኮፍ ናይ መበል ኣብ ከተማ ምስ ቤተሰቡ ወይ ኣብ ናይ መጠለያ ኮፍ ኢሎም ስለ ዘለዉ ቁፅሪ ወሲኹ ማለት እዩ። መብዛሕትኡ ያው ከም ንፈልጦ ተሰብ ከዓ ዓቕሚ ይብሉን ናይ ሕክምና ወፃኢ ክሽፍን ኣይክእልን እዩ። ምስጥዕና ቢሮ ተዘራሪብና እንታይ ኢና ጌርና ኩሎም ተፈናቐል ዝኾነት ስሊፕ ኣላ ካብ ብፅዕና ቢሮ ትዋሃቡ ምሳዕ ሒዞም ተመፅኦም ሙሉእ ብምሉእ ሕክምና ኣብ ዓይደር ክወሃብ ዝኽእል ሕክምና ብምሉእ ብነፃ ንክወሃቦም እቶም ናይ ኢንሹራንስ ዝነበሮም ካብ ቅድሚ ሕጂ ያው ተቋሪፁ ነይሩ እሳቶም እውን ታወረቐት ሕዲሶማ ተመፅኦም ብነፃ ንክወሃቦም ጌርና መድሓኒታት ኣብ ሆስፒታል ዘሎ ብምሉእ ብነፃ ይወሃቦም፣ ኣብ ሆስፒታል ዝውሃብ ሰርቪስ ብነፃ ይወሃቦም። ኣብዚ ዘየለ ደገ ኮይዶም ዝዕድ ጎቲ ኮይኑ እዮም በዓላቶም ዝዕድጉ። ሕጂ እቲ ቁፅሪ ኤክስፔክት ንገብሮ ቅድሚ ሕጂ እዚ ክሮኒክ ዲዚዝ ኣብ መቐለ ዘሎም ከባቢያን ጥራዩ ነይሩ ሎሚ ግን ብምሉእ ኮለ ተፈናቕና ስለዝመፀ ወሲኹሎ ማለት እዩ።
መድሓኒት ከነቲ ቁፅሪ ዝወሰኺ ክተቕና ግን ትኽእል መድሓኒት ኣለ ድዩ ቀረባ
መድሓኒት ያው ከምቲ ሓንቲ ዝገለፅ ክዎ እንታይ እዩ ብተኸታታሊ ሕጂ ናይ ገንዘብ ሊሚት ኣይገበሩልናን ኣብ እቲ ናይ መንግስቲ ኤጀንሲ ዘሎ ከቶም ፅ ትኽእሉ ኢኹም ስለተባሃልና ንጎንጎ እንዳሃልና ኢና ንምፅእ ዘለና ኣብኡ ዘየለ እንተኮይኑ ጥራሕ ኢና ንሽገር እሱ ዝሕዞ መድሓኒት ኣብ ብጣዕሚ ውስን እዩ። እዚ ተናባእ ዘለዎ ክንምፀ ንኽእል ኢና ካብኡ ወፃኢ ዝእዘዝ ግን ስፔሻሊ ብዝኸ ናይ ስፔሻሊቲ ስለዝኾነ ልዕል ዝበለ መድሓኒታት እውን ስለ ንእዝዝ እዚኣተን ናይ ካንሰር ክኸውን ይኽእል ምስ ናይ ደም ካንሰር ወይ ካሊእ ናይ ካንሰር ክተሓዝኒ ዘለዎም እንታይ ኢና ንገብር ወይ ከዓ ናይ ኢንሱሊን ኣብዛሕቲ ግዜ ሕፅር ስለ ዘጋጠም ነቶም ደገ ዘለዉ ድግፍትና ተጋሩን ፈተውቲ ተጋሩ ዝኾኑን ዝሕግዙና እዚአን እዚአ እንደልና ነርና ስኢና ኣለ ነትሕግዙና ድንብሎም ንሳቶም ገንዘብ ሰዲዶም ዓዲጎም እቲ መድሓኒት እዮም ዝሰዱና ካብ ብገንዘብ እቲ መድሓኒት ተዓዲጎ መፀና ከሎ ስለዝቐለና ዓናውን ካብ ጨረታ ኣውፅ ኦም ኦርክስታይ ገይሮም ካብ ኣዲስ ኣበባ ዓዲጎም ናባናይ ስዱና ከምዚ ናገበርና ኢና ንማልእ ዘለና።
ዶክተር ክብሮም ግብረ ስላሴ ኣብ ትግራይ ድሕሪ ኩናት ምክያዱ ዘይተለምዶ ቁፅሪ ተሓከምቲ ምስታኽ ጀሚሩ ይብሉ ምስ ዓመት ደቂ ኣንስትዮ ኣታሒዞም ዝሃቡኒ መብርሂ ኣብ ቀጣሊ መደብ ክምለሰ ሎሙን ዝሃቡን መብርሂ ግን ኣዘየ ዘመስግን ኣለምስታ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ